V německých volbách se hraje také o budoucnost zadlužování Spolkové republiky i celé Evropské unie.
Je řešením diplomatické roztržky mezi Francií a jejími spojenci připojení Paříže k novému obrannému paktu, který vše způsobil?
Čínský prezident Xi Jinping se chystá na zavedení větší kontroly nad ekonomikou.
Migranti mají v Itálii přístup k očkování proti koronaviru. K digitálnímu certifikátu se ale nedostanou. Co to pro ně znamená?
A albánský premiér překvapil genderovým složením nové vlády. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Pandemie COVID-19 se podepsala i na podobě německého rozpočtu. Spolková republika se propadla do červených čísel po 6 letech, ve kterých se Berlínu dařilo udržet státní kasu v přebytku. Teď si Německo půjčuje nejvíc od svého opětovného sjednocení v roce 1990, upozorňuje deník Financial Times a nabízí analýzu toho, jak se budou německé veřejné finance vyvíjet po zítřejších volbách do spolkového sněmu.
Ekonomové se snaží předpovědět, jestli se Německo vrátí k přísné rozpočtové kázni a jak se postoj budoucího německého kabinetu podepíše na podobě fiskálních pravidel Evropské unie. Německý přístup je totiž důležitý i proto, že udává trend napříč celou 27, vysvětluje ekonomka Katarina Utrmelová ze společnosti Allianz.
Předvolební průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že si největší podporu voličů v Německu získali sociální demokraté. Právě jejich kandidát Olaf Scholz má proto velkou šanci stát se nástupcem odcházející kancléřky Angely Merkelové. Levicová vláda pod jeho vedením by zřejmě upřednostnila vyšší výdaje před rapidním snižováním státního dluhu.
Hlasování je samozřejmě stále otevřené. Podle deníku Financial Times se ale dá očekávat, že jak Scholzovi sociální demokraté, tak ani středopravicová CDU v čele s Arminem Laschetem nezískají ve volbách většinu. Příští měsíce se tak pravděpodobně ponesou ve znamení vyjednávání o podobě nové vládní koalice.
Jedním z nejdůležitějších témat přitom bude otázka, co si příští kabinet počne s takzvanou dluhovou brzdou. Ta byla zavedena zákonem v roce 2009 po globální finanční krizi proto, aby se v budoucnu zabránilo prudkému růstu schodku státního rozpočtu. V době pandemie však byla platnost tohoto mechanismu pozastavena, což vládě umožnilo zadlužit se o dodatečných víc než 370 miliard eur v letech 2020 a 2021.
Dluhová brzda má ale znovu začít platit v roce 2023. Německá spolková vláda si pak bude moct půjčovat jen do výše 35% hrubého domácího produktu. To znamená jen asi 10 miliard eur ročně.
Například strana zelených volá po úpravě dluhové brzdy tak, aby Německo mohlo během příštích 10 let utratit 500 miliard eur. To by podle této partie mělo zemi pomoci v přechodu k uhlíkové neutralitě. Většina ekonomů ale předpovídá, že dluhová brzda zůstane v platnosti tak, jak je, protože její legislativní úprava by v Bundestagu vyžadovala 2/3 většinu hlasů.
Ostatně zdá se, že změny v příslušném zákoně nečeká ani samotný Olaf Scholz. Minulý týden pro ekonomický deník Handelsblatt uvedl, že právě dluhová brzda bude důvodem, proč se klimatický investiční plán strany zelených sesype jako domeček z karet.
Podle Guntrama Wolfa z evropského think tanku Bruegel to ale stejně neznamená, že se Německo vrátí k přísné fiskální kázni. Všechny hlavní německé strany totiž slibují výraznější investice do kapitol souvisejících s klimatickými změnami a také do digitalizace. V uplynulé dekádě se totiž v tomto směru příliš neinvestovalo.
Jak se deník Financial Times zamýšlí, příští německá vláda by se tedy mohla pokusit obejít dluhovou brzdu tím, že vytvoří speciální fond, který by existoval mimo státní rozpočet. Jeden takový už byl v minulosti zřízen k financování německých železnic a v Hamburku zase podobný fond používají k výstavbě škol.
Marcel Fratscher, šéf Německého ústavu pro hospodářský výzkum v Berlíně, navrhl zvláštní vládní fond už v roce 2016. Zároveň ale varoval, že takový nástroj může znamenat jisté nebezpečí, protože musí být nezávislý na státní kontrole. Tohle řešení se podle Fratschera dá použít jen v určité a omezené míře.
Přestalo se tedy Německo bát svého zadlužení, ptá se deník Financial Times. Podle něj je důležitou okolností třeba i to, že v řadách německé veřejnosti rostou obavy z globálního oteplování, které zesílily hlavně po letošních ničivých záplavách na západě země.
Tehdy přišlo o život 181 lidí. Klimatická změna se posléze stala hlavním tématem pro řadu voličů. A právě to vede některé ekonomy k přesvědčení, že názory Němců na veřejné investice a rozpočtový schodek už nejsou tak rigidní jako v minulosti.
Názor, že veřejný dluh je problém, se za posledních 5 let docela výrazně změnil, upozorňuje Christian Odendal, hlavní ekonom nezávislého berlínského think tanku Středisko pro evropskou reformu. Dřívější přísný pohled na dluhovou krizi eurozóny se mění, pokračuje expert, a dodává, že i přístup ke klimatickým změnám je v současnosti progresivnější.
Zároveň se dá očekávat, že povolební vývoj v Německu ovlivní také fiskální politiku celé unijní 27. Evropská komise tento měsíc slíbila veřejnou konzultaci na téma fiskálních pravidel Unie. Mnozí ekonomové totiž mají za to, že nejsou použitelná ve chvíli, kdy dluh hned několika členských zemí v době pandemie přesáhl hranici 100% jejich HDP.
Stejně jako Německo, i Evropská unie loni pozastavila svá fiskální pravidla. A stejně jako v německém případě začne příslušná unijní legislativa znovu platit v roce 2023. Ale i když si většina ekonomů myslí, že příští německá vláda najde způsob, jak obejít německou dluhovou brzdu, současně mají za to, že Berlín nebude ochotný podpořit podobný krok na evropské úrovni, dodává deník Financial Times.
Francie by se měla stát součástí nově vytvořeného obranného paktu, který uzavřely Spojené státy, Austrálie a Velká Británie. V komentáři tuto myšlenku doporučuje a rozvíjí londýnský list The Times, podle kterého by rozšíření o francouzského partnera měl šéfovi Bílého domu Joe Bidenovi navrhnout přímo britský premiér Boris Johnson.
Paříž kvůli nově vytvořenému spojenectví zuří. Pro premiéra Johnsona je to zároveň nepochybné politické vítězství, díky kterému jeho vize o silné a vlivné pobrexitové Británii získává reálné obrysy.
Na druhé straně pro šéfa Elizejského paláce Emmanuela Macrona je vytvoření zmíněného paktu potupou. Jeho vláda dopředu neměla ponětí o vzniku aliance, kvůli které také přišla o mnohamiliardový biznis v podobě dodávek francouzských ponorek do Austrálie.
Prezident Macron dal jasně najevo míru svého rozladění, když odvolal francouzské velvyslance ze Spojených států a Austrálie ke konzultacím. Velkou Británii pak Macronova vláda označila za vazalský stát.
Pro Brity ale těžké necítit v této situaci určitou škodolibost. Málo kdo z nich chová sympatie k francouzskému lídrovi, a to hlavně, když se ukázalo, že právě on byl hlavním trýznitelem Británie při vyjednávání o jejím odchodu z Evropské unie.
Pocit onoho pověstného Schadenfreude ale nepřinese žádné posílení světové bezpečnosti, podotýká deník The Times. Francie je přeci důležitým spojencem v rámci Severoatlantické aliance a jeden z jejich největších přispěvatelů.
Svým angažmá v africkém Sahelu se Paříž také stala lídrem v boji proti islamistickému terorismu, který představuje hrozbu pro celou Evropu, včetně Velké Británie. Je to jen pár dní, co francouzské síly zabily lídra džihadistické skupiny známé jako Islámský stát Větší Sahary.
Francie nicméně podle britských novin neměla žádné právo trvat na tom, že Austrálie dodrží dříve vyjednanou dohodu o dodávkách ponorek. Paříž a Canberra ji uzavřeli už v roce 2016. Původní termíny se ale značně protáhly a nejmenší světadíl se i proto ocitl tváří v tvář čím dál tím silnější čínské hrozbě bez adekvátního technologického zázemí.
Z druhé strany je naprosto pochopitelné, že francouzská vláda chce vědět, proč se o novém bezpečnostním paktu nedozvěděla dřív. Austrálie, Spojené státy a Velká Británie ho dojednávali dlouhých 6 měsíců.
Diplomatické spory ale nesmí prohloubit rozpory mezi členy Severoatlantické aliance, zdůrazňuje deník The Times. Už tak tyto vztahy poznamenalo zpackané stažení amerických sil z Afghánistánu. A soudržnosti NATO neprospělo ani časté podkopávání spojenců bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, i když jeho kritika měla pozitivní vedlejší účinek v podobě růstu výdajů na obranu v řadě členských zemí aliance.
K rozepřím mezi spojenci přispěl i samotný Emmanuel Macron, když prohlásil, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti. opakovaně také mluvil o potřebě evropské strategické autonomie. To je přitom podle Londýnského listu naprosto nesmyslný požadavek, protože Evropa v současnosti na něco takového nemá strategické ani operační kapacity.
Jestli se rozpory mezi spojenci mají vyřešit, je klíčové, aby nový bezpečnostní pakt mezi Spojenými státy, Austrálií a Velkou Británií nevedl k dalšímu zhoršení vztahů na ose Londýn-Paříž. Už tak jsou velmi pošramocené tím, že se britská a francouzská vláda neshodnou na podobě pobrexitových hraničních kontrol, přístupu k migrantům nebo na severoirském protokolu.
Spojené království a Francie patří mezi vojensky nejsilnější evropské země. V řadě oblastí mají společné strategické zájmy, což platí i pro regiony, ve kterých už se nechtějí angažovat Spojené státy. Francouzsko-britské vztahy by teď mohl narovnat premiér Boris Johnson, kdyby přistoupil na unijní nabídku a podepsal nový pobrexitový bezpečnostní a obranný pakt.
Důležitou výzvou je ale i napravení transatlantických vazeb. Tváří v tvář čím dál tím důraznější Číně a rostoucímu ohrožení západních hodnot je nutné spolupracovat. Co by hlavní unijní strategický aktér v Indo-Pacifiku, hraje Francie důležitou roli, i když občas odmítá tvrdý americký přístup k Pekingu. Obchodní smlouva s Austrálií byla pro Paříž důležitá nejen z obchodního, ale také strategického pohledu.
Chytrým diplomatickým krokem by tak bylo rozšířit nově vzniklou bezpečnostní alianci o Francii, ale také Kanadu, která je součástí anglofonní aliance tajných služeb, známé pod názvem Pět očí. Právě to by britský premiér Johnson měl po svém politickém triumfu z minulého týdne navrhnout americkému prezidentovi, myslí si Londýnské Timesy.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Je stále jasnější, že se čínský prezident Xi Jinping nesnaží jen o ovládnutí největších čínských soukromých společností a také o to ukázat, kdo je v zemi šéfem. Čínu se totiž její současný lídr zároveň snaží odvrátit od kapitalismu západního střihu a vrátit ji na cestu maoistického socialismu, myslí si ve své rozsáhlé analýze americký deník Wall Street Journal.
Během 40 let, které uplynuly od doby, kdy byly v Číně zavedeny první ekonomické reformy, dávala tamní komunistická strana stále větší prostor tržním silám. Stovkám milionů lidí se díky tomu podařilo vymanit z chudoby, země výrazně zbohatla, ale dařilo se také korupci a nový systém narušil ideologické základy komunistické vlády.
Wall Street Journal prozkoumal Xi Jinpingovi postoje a projevy a dospěl k závěru, že prezident tlačí Čínu zpět směrem k vizím Mao Tse-tunga, který chápal kapitalismus jen jako přechodnou fázi na cestě k socialismu.
Prezident si zřejmě nemá v plánu vymýtit tržní síly. Patrně by ale chtěl, aby komunistická strana mohla lépe řídit finanční toky, nastavit přísnější parametry pro investory a podnikatele a kontrolovat tak jejich možnosti generovat zisk. Čínský prezident usiluje o to, aby stát měl větší kontrolu nad ekonomikou.
Čína vstoupila do nové fáze rozvoje, prohlásil Xi Jinping ve svém lednovém projevu. Čínský lídr otevřeně řekl, že jeho cílem je přeměnit zemi na moderní socialistickou velmoc. Za tímto účelem jeho vláda zavedla jen za poslední rok přes 100 různých regulačních mechanismů a směrnic, včetně těch, které měly zlomit dominantní tržní postavení společností, jakou je například internetový prodejce Alibaba.
Čínský prezident ale chce zajít ještě dál. Na srpnové schůzi stranického vedení mluvil o tom, že je potřeba dosáhnout všeobecné prosperity v podobě rovnoměrnějšího rozložení bohatství. Má se toho dosáhnout výraznějšími státními zásahy do ekonomiky a také kroky, které donutí bohaté ke sdílení jejich zisků.
Mnohé země světa regulují svůj průmysl, pracovní trh, nastavují měnovou politiku a poskytují dotace, aby pomohly vlastním ekonomikám. Jenže čínský prezident chce podle deníku Wall Street Journal zavést takovou míru státní kontroly, která by umožnila nasměrovat soukromé zdroje tak, aby posilovaly státní moc. Velkým rizikem je to, že státní tlak potlačí většinu podnikatelské energie, která poháněla čínský rozmach a inovace.
To vše zřejmě přinese turbulence také pro zahraniční společnosti. Západní firmy vždycky musely v Číně respektovat určitá pravidla, ale vyžaduje se po nich čím dál víc, například sdílení osobních dat nebo zaměstnávání členů komunistické strany. Možná budou muset čelit požadavku, aby obětovali část zisku a pomohli tak Pekingu v dosažení jeho cílů.
Dohled nad zahraničním kapitálem bude posílen, řekl Americkému listu člověk obeznámený s plány čínského tržního regulátora. V Číně podle jeho slov nebude možné generovat gigantické zisky prostřednictvím monopolu a operacemi na kapitálovém trhu.
Xi Jinping nedůvěřoval kapitálu už dříve, ale měl jiné priority. Teď, když skonsolidoval svou moc, hodlá zařídit, aby soukromé podnikání sloužilo státu.
Koncem příštího roku by se opět po jedné dekádě mělo v Číně obměnit stranické vedení a předpokládá se, že současný prezident prolomí zavedený systém nástupnictví. Xi Jinping v té souvislosti potřebuje ukázat, že pracuje na něčem velkém, aby setrvání u moci obhájil před čínskou veřejností, podotýká deník Wall Street Journal.
Pandemie koronaviru a reakce italské vlády odhalily nebezpečnou situaci migrantů, kteří se na Apeninský poloostrov dostali nelegální cestou. Na serveru EU Observer o tom píše nezávislá novinářka žijící v Itálii Rebecca N. Hustová.
Utečenci, kteří nemají povolení k pobytu, totiž nejsou registrovaní ani v italském zdravotnickém systému. Řeč přitom není jen o nelegální ekonomické migraci, ale také o uprchlících a žadatelích o azyl. Tito lidé nemají plný přístup k lékařské péči ani teď, uprostřed současné krize.
V době nouzových stavů měla řada evropských zemí potíže s nedostatkem pracovních sil, který začal ovlivňovat i dodávky potravin. Mnohé vlády, včetně té italské, se snažily urychleně vyřešit postavení migrantů, kteří pracují načerno, mimo jiné v zemědělství. V případě Itálie se ale podle novinářky Husové ukázalo, že mechanismus zavedený v květnu loňského roku je plný chyb a je příliš zdlouhavý a je nadmíru byrokraticky náročný.
Britský politický web Open Democracy minulý týden napsal, že do této chvíle italské úřady zpracovaly necelých 13% podaných žádostí. Jen 5% z nich vyneslo žadatelům povolení k pobytu. Migranti, kteří na projednání žádosti stále čekají, zůstávají ve zranitelné pozici. Ještě donedávna se například ani nemohli nechat očkovat proti COVID-19.
Vláda v Římě sice ujišťovala, že očkovat se může nechat kdokoliv, tedy bez ohledu na svůj právní status. V praxi to tak ale nebylo. Aby si člověk mohl zamluvit termín očkování, musí obvykle do rezervačního systému zadat kód z karty pojištěnce. Průkazy ale mají pouze lidé s povolením k pobytu, vysvětluje Husová na serveru EU Observer.
Migranti v Itálii dostávají dočasný kód, který jim zpřístupňuje lékařskou péči. Jenže jak v červnu informoval americký list New York Times, jen ve třech italských regionech se tato čísla pojištěnců dala vložit do rezervačních systémů na očkování. To znamená, že mnozí utečenci dál žijí v potenciálním riziku, což ale potažmo ohrožuje celou společnost. O to víc, že se migranti bez dokumentů nezřídka živí výpomocí seniorům.
Po nátlaku ze strany aktivistů a lidskoprávních organizací se běženci mohli začít ve větší míře očkovat proti koronaviru letos v létě. Jenže migranti narazili na nový problém.
Každý, kdo v Itálii dostane alespoň první dávku vakcíny, si může stáhnout digitální certifikát. Italská pravidla teď vyžadují, aby se tímto dokladem prokazovali návštěvníci kin, muzeí, restaurací nebo sportovních zařízení. Jenže utečenci, byť očkovaní, se k certifikátu nedostanou, pokud nemají kartu pojištěnce, pas nebo občanský průkaz.
V praxi to znamená, že i když jsou očkovaní, nemohou to nijak dokázat a nemají tak přístup k mnoha službám. Řada z nich si v této souvislosti stěžuje na diskriminaci.
Aktivista Abubakar Sumahor tvrdí, že to vše je další příklad italské hierarchie práv, která penalizuje migranty. Digitální certifikáty by neměly být dalším nástrojem diskriminace, cituje Sumahora článek na serveru EU Observer.
Albánský premiér Edi Rama začátkem tohoto měsíce poměrně výrazně překvapil, když veřejnosti představil svůj nový kabinet, ve kterém dominují ženy. Na serveru Balkan Insight o tom píše Ines Leskajová, která vede albánskou síť pro posílení postavení žen.
Složení nové vlády okamžitě vyvolalo veřejnou debatu, která se odehrává hlavně na sociálních sítích. Většinově ženské zastoupení začaly rozebírat také analytici a komentátoři. A reagovali i neziskové organizace a feministky, které podle autorky článku oprávněně odsoudily sexistické útoky vůči ministryním, obsažené i v textech známých novinářů.
Sexistických narážek se na sítích dopouštěli příslušníci všech věkových skupin. Objevila se i řada memů, které se nezaměřovaly čistě na podobu nové vlády, ale poukazovaly na to, že ženy v ní budou jen využity.
Z mojí perspektivy ženy, která se dlouhodobě věnuje postavení žen ve společnosti, píše Leskajová, udělal albánský premiér dobře. Stejně jako když před lety loboval za zavedení genderových kvót do volebního zákona.
Nicméně řada feministek proti kvótám vystupuje, protože je považuje za formu diskriminace. S takovým názorem Ines Leskajová souhlasí. Problém by to ale byl v zemi, kde snaha o lepší postavení žen padá na úrodnou půdu ve všech oblastech života. V Albánii to prý tak není.
Otázka kvót v minulosti vyvolala v albánské společnosti stejnou diskuzi jako nyní jmenování nové vlády s převahou žen. Byly ministryně vybrány proto, že jsou ženy, nebo proto, že mají schopnosti k tomu, aby stály v čele Albánie? To se teprve uvidí.
Vyvolání veřejné debaty je ale každopádně dobrá věc. Platí to i přesto, že tato diskuze podle autorky textu na serveru Balkan Insight zatím jen ukázala, že patriarchát, toxická maskulinita, sexismus a nedostatek povědomí o lidských právech a svobodě projevu v myšlení Albánců přetrvávají.
Leskajová cituje průzkum zaměřený na společenské normy, podle kterého skoro polovina členů albánských komunit, ve kterých žijí týrané ženy, si myslí, že by domácí násilí mělo být tolerováno v zájmu udržení rodiny. Má se za to, že pokud se žena stane terčem fyzického násilí, alespoň částečně si za to může sama. A je ostuda, když o tom vypráví komukoliv mimo úzký rodinný kruh.
V tomto kontextu se na rozhodnutí albánského premiéra jmenovat většinově ženskou vládu nedá dívat jako na dobré, pokud ruku v ruce s ním nepůjde skutečná snaha posílit postavení žen v albánské společnosti. Albánie se dnes řadí k zemím s nejvyšším procentuálním zastoupením žen ve vládě. Je to ale jen dílčí úspěch, který nekoresponduje s reálnou zkušeností většiny žen a dívek v zemi.
Kdyby existoval žebříček míry sociální ochrany, kterou stát poskytuje občanům, Albánie by si nejspíš nevedla příliš dobře. Ženy ve venkovských oblastech se dennodenně potýkají s nedostatkem ekonomických i společenských příležitostí, mají problém zajistit svým dětem obstojné vzdělání, břemeno domácích prací leží jen na nich a některé jsou vystaveny extrémnímu násilí.
Ani proces obsazování vládních postů nebyl úplně v pořádku. Chyběla mu jakákoliv transparentnost. Veřejnost do poslední chvíle netušila, kdo obsadí ministerská křesla.
Dokonce to prý vypadalo, že překvapení jsou i někteří členové nového kabinetu. To nicméně není v albánské politice nic až tak neobvyklého. Ale veřejná debata by pak možná nebyla tak problematická, kdyby se lidé mohli předem seznámit s kvalitami a dovednostmi budoucích ministryň, uzavírá Ines Leskajová na serveru Balkan Insight.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a David Schneider.